Labvakar, pulkstenis ir 9, ar ziņām vieglajā valodā studijā Sanita Kārkliņa. Sabiedrisko mediju apvienošana ir pareizs un tālredzīgs lēmums, bet process jāveic pārdomāti un bez steigas. Tā uzskata Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Ieva Brante no apvienotā saraksta. Viņa kopā ar kolēģiem bija devusies pētīt Igaunijas pieredzi. Brante guvusi pārliecību, ka Latvijā turpinām spert nepieciešamos soļus pretī stipram un vienotam sabiedrībai. Medijam. Par elektrību no 1. jūlija būs jāmaksā vairāk. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi jaunos sadales tīkla un augstspriegumu tīkla tarifus, kas augs par 30%. Regulatora izpilddirektors Jānis Miķelsons Latvijas radio teica, ka dzīvokļos jārēķinās ar 7 eiro rēķina pieaugumu, savukārt 3 fāzu pieslēguma gadījumā kāpums būs 14 eiro mēnesī vai vairāk. Līdzinējais iekšējās drošības biroja priekšnieks Valters Mūrnieks no 26. jūnija beigs pildīt amata pienākumus, un viņa vietā tiks iecelts valsts policijas priekšnieka vietnieks, galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins. Grišinu nolēmis amatam virzīt iekšlietu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Latvijas riteņbraukšanas, peldēšanas un volejbola federācijas šopēcpusdienā publicējušas atklātu paziņojumu, norādot uz nepieciešamību veikt pārmaiņas Latvijas Olimpiskajā komitejā, kā arī sporta pārvaldībā kopumā. Visas trīs federācijas LOK prezidenta amatam virza šā brīža volejbola federācijas prezidentu Jāni Buku, bet ģenerālsekretāra postenim izvirzīta bijusī vieglatlēte Ieva Zunda. Viens no šī paziņojuma ar pārakstītājiem Toms Marks sarunā ar Latvijas radio pauda, ka sporta nozarei Latvijā akūti trūkst līdera. Lai saglabātu mieru un drošību Eiropā, Ukrainai pēc Krievijas sāktā kara ir jākļūst par NATO dalību valsti. Pretējā gadījumā tas būs tikai laika jautājums, kad Krievija atkārtoti mēģinās iebrukt Ukrainā. Tā šodien pēc tikšanās ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu sacīja Latvijas premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības. Viņš arī pauda, ka NATO ir jādod signāls, ka Ukraina tiks atbalstīta tik ilgi, cik nepieciešams. Rostovā pie Donas tiks tiesāti 5 ārzemnieki, kas tiek apsūdzēti par karošanu pret Krieviju Ukrainas bruņoto spēku rindās. Prāva sāksies 31. maijā un pēc visas priežot apsūdzētie tiks tiesāti aizmuguriski. Trīs briti, zviedrs un horvāts apsūdzēti, ka karojuši Ukrainas spēku rindās, tajā skaitā pulkā Azov, kas cīnījās pret Ukrainā iebrukušo Krievijas karaspēku Mariupoles aplenkuma laikā. Un ziņu noslēgumā vēl par laiku. Ceturtdien Latviju no rietumiem sasniegs augstā atmosfēras fronte, tādēļ dienas gaitā palielināsies mākoņu daudzums, tā prognozē sinoptiķi. Naktī mākoņu vēl būs maz, iestāsies bezvējš, un naktī gaisa temperatūra būs plus 7, plus 14 grādi. Rīt dienā vietām jau nedaudz īslaicīgi uzlīs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra būs no plus 14 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz plus 25 grādiem daudzviet valsts centrālajā un austrumu daļā. Rīgā ceturtdien neliels mākoņu daudzums, pēcpusdienā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Naktī līdz plus 13 grādiem, bet rītdienā 23-24 grādus silts.